кепілер аратлы радио. Ертеңіңе қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 23 июні, кептенің 1-ші күні. Кептенің жемі талан доғын кепілшіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырамын. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті адатлың веб сахипасына ең көп оқылған хабарлардың басын түрк раятының Түркменстанның чықмақ қадағаншылығына дұғчар олын аялы Түркиядағы масқаласына қоғышты деген хабарымыз шекке. Шейлі де, Ашқаватты қарасылан хазылар евленіні. Эйраны кеденлер қыссағылы иызны долуныяр деген хабарымыз көп оқолы. Түркия парламентінің ағдасы түркмен активистлеріні депортация етмелдігі шағырт деген хабарымыз кем бұ кепті көп оқолыларың бәсілігіне ерді. Түркменстан якын күнні ордақ дайын фонынна хүскәрлігін арттырды. Ескерлер қошын ұрлығынан өйлеріне доланияр. Яшларда харбы ұрлығы ислев қатшар дейін хаварларымыз кем бұ кепті ин көп оқолонларын хатарына ерді. Құрметті тыңдаушылар, кептенің жемінің лиясыңыз. Өз раятларының милли қанунчылықта кепілдендірілген саяси, иқтисади ве меден хукуклорны тас хемме тараплайын ве ызгидерли болмокта. Башка пикирли раятлары би канун, эден эттиликли туссак этмекте танкыйд эдилген Түркменстан сыып чыккан маалыматтарга көрө саяси туссак хасапланылган Мурат Дүшөмовун каршысына яңы дәвр калыпташтырылган жинаят ишин таярлыйар. Temani kardeşim Gödel Hudaiverdiyeva devam ettiriyor.
Tanimal Türkmen rayet aktivisti ve siyasi tutsağı Murat Düşemov 4 yıllık türme tutsağlığının mühleti kutaran son öğüne kaydıp barmadı. Türkmen News Neşri'nin maklumatına göre Düşemov 14. iyunda boş adılmalıdı. Tutsağlık mühleti kutaran Düşemov'un karındaşlarına onun nire dediği aydılmandır. Düşemov yadırkı vaxtı LBY 12 koloniyasında değil karındaşlarına onun nire dediği aydılmayar deyip Türkmen News Neşri'nin redaktörü Ruslan Mätiyev aydar.
Simyaevo işit.
Maskalası onu gözleyer, yakınlarını onun nere dediğini aytmayarlar, bilemzok diyarlar. Bu mümkün değil, bu olurun bir adamı yitirendiğini anladiyar. Bu kanunu hem düğüpten ters geliyer.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосын айтты. Мурат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд эдилип, адамы тааламакта ва бедени орточа ырлыктагы депер етирмекте күнәленди. Адам хукукларын коруучу халкары курамалары Дүшемова каршы уланылган бу айыпламалары сиясий матлаплы атландырып, онун раят позициясын ачык беян эденлиги, кануны хакларын, адам хукукларын талап эденлиги үчүн тосланып тапыланлыгына ынаныр. Түркмен хакимиятлери Мурат Дүшемова 2020 yılın iyun ayında idarla başlaptı. 2020 yılın 16. iyununda Büzmeyin etrafının polisiyası aktivisti YouTube'da video çavedenli için tutsak etti. Dursemov Türkmen opozisyasının daşarı yurtlarda alıp barayan işleri var da öz pikirini açık beyan edip siyasi hareketleri yurdun içindeki adamları bilen bilelikte işleşmeye çağırıptı. Şol tutsaklıktan 10 gün geçen son azatlığın çeşmeleri onun üy tutsaklığına geçirilenliğini haber verdi. 2021 yılın iyununda Dursemov yine saklandı. Ol Büzmeyin'in 10. sağlık öğünde hekimetlerin koronavirüse karşı mecburi sancım talapları boyunca sağlık resmilerinden düşündürüş talep etti ve bu göründeşliğin güzliğin düşürülen videosunu sosyal ulgamlarda sızdırdı. Bunun iyiyani Büzmeyin'in etrap suğudu, onu cemiyetçilik yerinde koh kalmağal turuzmakta günahlı tapıp 100 manat meçhöründe cerimet aldı. Şol yılın 7. yılında Murat Düşemov hem de onun iki yolda şaşkavattan daha şoğuda var yarka ruhu belent etrafının yol gözükçülük nokodunda yol polisiyası olardan COVID-19 testinin negatif neticelerinin görkezilmegini talep etti. Düşemov muna karşılık bildirip polisiyadan Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliğinin bu aradaki buyruğunun görkezilmegini talep etti. Koronavirüs pandemiyası vaxtında köpçülüklüğün ölümlere karamazdan Türkmenistan'ın hükümeti yurtta COVID-19'un bardığını ret edipti. Şonda 15 günlük tutsak elden Düşemov boş adılmadı. Adam hukuklarını koruyucuların maklumatlarına göre onun kamerasına salınan iki adam bir bilen yakalaşıp son Düşemov'u günahlediler. Türkmen News Neşri'nin redaktörü Düşemov'un hedir önkü provokasyaları mengdeş yağdaya yine de tezi var edilen olmağını çak eder.
Ömrünün 4 yılı türmede için adamın bosatmadılık anırçak dereceli bir çare deyip hasap ediyarın. Düşemov bosatılmağını tavırsızlık bilen karışıp gününü sanap oturan adam. Ol özünü türmede ören kovu alp bardı. Ehli düzünleri berza edip geldi. Sonun için onun tutsaklıkta saklanmağı için